Ați cântat că atunci când cântă aleșii Domnului, fețele lor strălucesc. Ați dat mâna cu cel din stânga și cu cel din dreapta când ați intrat. Dacă nu, vă rog să dați mâna cu cel din stânga și cu cel din dreapta, pentru că tot am cântat cântarea asta. N-aveam în plan asta, dar frații au cântat-o. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului. Facă Domnul să și trăim ceea ce cântăm. Amin?
Amin.
Între timp, vă rog frumos să deschideți Biblia, după ce ați dat mâna, liniște, vă rog frumos. Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la cel de-al șaselea capitol al cărții scrise de fostul Vameș Matei. Am să citesc un fragment din cea mai cunoscută predică din istorie, anume din predica de pe munte. Și întrebarea predicii din seara aceasta este următoarea. Fraților, cum stăm cu rugăciunea? Ne place să ne rugăm. Îi întreb și pe copiii de la Căminul Felix, vă place să vă rugați? Nici frații n-au dat un răspuns mai hotărât ca voi, stați liniștiți. Dar mai mult decât atât, întrebarea cea mai grea este următoarea. Oare îi place lui Dumnezeu felul în care ne rugăm? Asta e întrebarea cea mai grea. Și aș vrea să citesc în această zi un fragment biblic din Matei, capitolul 6, începând cu versetul 5. Prima parte a textului am să o citesc eu cu voce tare, cea de-a doua parte am să vă rog să o recitați împreună cu mine, pentru că e vorba de rugăciunea Tatăl nostru. Și pentru că vreau să ne înviorăm puțin, pentru că am băgat de seamă că datorită căldurii din biserică, unii au devenit mai meditativi. Matei, capitolul 6, începând cu versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu mai întâi ne învață cum să nu vorbim cu Dumnezeu sau cum să nu ne rugăm. Și fiți atenți ce spune Domnul Iisus. Când vă rugați să nu ce? Să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Versetul 7 ne mai spune cum să nu ne rugăm. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Și acum începe rugăciunea Tatăl nostru. Și am să vă rog să începem împreună să citim această rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Ocupați locurile. De fiecare dată când voiam un lucru și aveam nevoie de bani pentru ca să obțin lucrul acela, întotdeauna apelam la mama, pentru că știam că la ea țineau întotdeauna argumentele sentimentale. Tatăl întotdeauna era mult mai rațional. Dar se întâmpla un fenomen interesant. Aproape de fiecare dată când mergeam să-i cer mamei un anumit lucru, mama mă expedia la tatăl cu următoarele cuvinte. Du-te, vorbește cu taică tău. Cuvintele acestea aș putea să spun că au fost cuvinte care mi-au marcat copilăria. Absolut de fiecare dată îmi doream un lucru și încercam să apelez la mama, că știam că la mama merge mai ușor. Mama se uita la mine, mă asculta, mă mângâia și la final îmi spunea: știi ce urmează, iar eu îi răspundeam exact cum ați răspuns și dumneavoastră în cor, așa: du-te, vorbește cu taică tău. În textul pe care l-am citit, Domnul Iisus Hristos practic ne îndeamnă pe fiecare să mergem să vorbim cu Tatăl nostru. În fragmentul biblic pe care l-am citit din capitolul 6 din Evanghelia după Matei, Domnul Iisus îți spune ție și îmi spune mie și vă spune și vouă, dragi copii, ne spune tuturor exact același lucru. Mergeți și vorbiți cu Tatăl vostru ceresc. Întrebarea rămâne, oare e posibil să vorbim cu Dumnezeu? E posibil ca noi oameni finiți să vorbim cu Dumnezeu infinit? Noi oameni mărginiți să vorbim cu Cel care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul? Când e vorba de comunicarea cu Dumnezeu, există o mulțime de perspective greșite. Am sintetizat pentru dumneavoastră 3 perspective greșite asupra comunicării cu Dumnezeu. Există o perspectivă numită și perspectiva ateistă. Sunt oameni care spun, n-are rost să vorbesc cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu oricum nu există. Și am auzit pe cineva zicând, eu am încercat să vorbesc cu Dumnezeu, am încercat să mă rog, dar n-am simțit nimic, n-am simțit că Dumnezeu mi-ar răspunde, n-am simțit prezența lui Dumnezeu, n-am văzut un înger care să-mi transmită un mesaj de la Dumnezeu, prin urmare, concluzia lui a fost următoarea, prin urmare, Dumnezeu nu există. Numai că Biblia are un răspuns la această perspectivă. Știți ce spune Biblia? Atunci când nu-L simți pe Dumnezeu, atunci când vrei să comunici cu Dumnezeu, când te rogi și se pare că Dumnezeu nu-ți răspunde și nu simți absolut nimic, problema nu este la Dumnezeu, problema e la tine. Pentru că Biblia spune că între noi și Dumnezeu, de foarte multe ori există un zid al păcatelor noastre. Un zid pe care îl zidim în fiecare zi. Și în spatele zidului acesta, ascuns de prezența lui Dumnezeu, foarte mulți oameni spun, pentru că nu-L văd și pentru că nu-L simt, înseamnă că Dumnezeu nu există. Este ca și cum în seara aceasta aș construi aici un zid, ipotetic vorbind, teoretic, bineînțeles, practic este imposibil, aș construi un zid, să zic, de vreo 10 metri lățime și încă vreo 20 de metri înălțime. Pe partea cealaltă ar sta fratele Dinu, și ar încerca să vorbească cu mine, și ar încerca să-mi transmit un mesaj. Și eu să stau pe partea cealaltă a zidului și să încerc să aud, și pentru că bineînțeles n-aș auzi nimic, să ajung la concluzia că fratele Dinu nu există. Foarte mulți oameni ajung la această concluzie în relația lor cu Dumnezeu. Pentru că nu-L văd pe Dumnezeu, pentru că nu-L simt, mă rog, Domnule zice, mă rog de dimineață până seara, am încercat de atâtea ori să ajung la Dumnezeu și Dumnezeu nu mi-a răspuns și n-am simțit nimic. Aceasta este o perspectivă asupra rugăciunii sau asupra vorbirii cu Dumnezeu. E perspectiva ateistă. Dar mai există o perspectivă, spune că este cea mai la modă în zilele noastre, se numește perspectiva agnostică. Ăștia spun că Dumnezeu poate există, poate nu există, oricum spun ei, Dumnezeu este mult prea sus ca să mă bage pe mine în seamă. Perspectiva asta mi-a sintetizat-o cineva în următoarele cuvinte. Domnule, mi-a zis cineva, cum să vorbesc eu cu Dumnezeu când nici măcar cu președintele României nu pot să vorbesc? Cum aș putea eu să ajung la Dumnezeu? Și oricum zice, poate Dumnezeu există, poate Dumnezeu nu există, asta este cea mai la modă perspectivă din vremea noastră, perspectiva agnostică, poate există, poate nu există, dar oricum. Chiar dacă Dumnezeu există, spun agnosticii, rugăciunea noastră n-are cum să ajungă la El, pentru că El este mult prea sus și cu siguranță nu ne bagă în seamă. Agnosticii spun că dacă vrei să te rogi și te poți ruga, oricum, dacă te ajută, spun ei, e bine să te rogi. Rugăciunea este pentru ei un fel de, să spun așa, terapie psihică. Te ajută și dacă te ajută, e foarte bine. Dar mai există o perspectivă oarecum asemănătoare cu aceasta, care susține exact ideea că Dumnezeu e undeva sus și pentru că noi oamenii nu putem ajunge la El, Dumnezeu a creat o instituție numită Biserica. Și dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, trebuie să ajungi în mod organizat. Nu se poate să ajungi, Doamne, așa la Dumnezeu, să vorbești cu Dumnezeu, tu, un om neimportant, să apelezi direct la Dumnezeu. Așa că dacă vrei să vorbești cu Dumnezeu, apelează la instituția Bisericii. Instituția Bisericii are oameni pregătiți, are preoți plătiți, oameni care au studiat cuvântul lui Dumnezeu, care au învățat care e voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea și pentru că eu îi plătesc, ei îmi vor spune cum stau lucrurile și care e voia lui Dumnezeu. Aceasta este perspectiva instituțională. Omul n-are acces, zice, la Dumnezeu. Dumnezeu este mult prea sus, motiv pentru care Dumnezeu a creat biserica și dacă vrem să ajungem la Dumnezeu, cum se exprima nefericit cineva, să ajungem în mod organizat. Adică să apelăm doar la această instituție a bisericii care mijlocește relația noastră cu Dumnezeu. Toate aceste trei perspective contrazic flagrant textul biblic pe care l-am citit în această zi. Contrazice exact ce spune Domnul Iisus Hristos. Când vorbiți cu Dumnezeu, cum să-i spuneți? Tatăl nostru care ești în ceruri. Altfel spus, Domnul Iisus se uită la cei ce erau în jurul lui și le spune exact ce vă spun acum, ce v-am spus acum. Mergeți și vorbiți cu Tatăl vostru. Eu vreau să te întreb în seara aceasta, când ai vorbit ultima dată cu Dumnezeu? Știți, poate noi nu avem o perspectivă instituțională asupra rugăciunii, dar asta teoretică, practic, de multe ori se întâmplă și la noi, că preferăm să-i punem pe alții să se roage. Frate, voi cere părerea unui proroc, sun la cutare proroc, îmi spune el ce să fac, cu cine să mă căsătoresc, unde să mă duc. Nu are rost să mă mai rog eu. Sau se roagă tata și mama pentru mine. Sunt mulți adolescenți pe care eu spunând asta, tata și mama, sunt oamenii a rugăciunii, se roagă ei pentru mine. Se roagă preotul sau păstorul sau comitetul bisericii. Dar am o întrebare pentru tine în seara aceasta. Când ultima dată ai vorbit sincer cu Dumnezeu? Nu știu, când se termină predica din seara aceasta și nu știu când se va termina, pentru că sunt penticostal, așa. Dar oricum când se va termina predica și se termină și slujba din această seară, când ajungeți acasă, vă dau o temă de casă, permiteți-mi să fac lucrul acesta, când ajungeți acasă, nu deschideți televizorul, intrați în odăița dumneavoastră, în camera dumneavoastră, dacă nu aveți o cameră dumneavoastră, știu eu, găsiți un loc retras și vorbiți cu Dumnezeu. Închideți telefonul mobil, încercați să rupeți legătura cu exteriorul și vorbiți cu Dumnezeu. Când ultima dată ai stat în prezența lui Dumnezeu și te-ai bucurat pur și simplu de prezența lui? Când ai vorbit ultima dată cu Tatăl tău ceresc? Îndemnul predicii din această seară este acesta. Du-te, vorbește cu Tatăl tău. De altfel, îndemnul acesta este și titlul mesajului din această seară. Du-te, vorbește cu Tatăl tău. Dar mai întâi aș vrea să vedem împreună, dacă tot vei merge și vei vorbi cu Tatăl tău, cum să nu vorbești cu El? Eu vreau să vă întreb ceva. Oare e posibil ca cineva să se roage și să se roage greșit ani de zile? E posibil sau nu e posibil? E posibil ca cineva să încerce să comunice cu Dumnezeu și să nu facă lucrul acesta așa cum îi place lui Dumnezeu? Cu siguranță e posibil. Amintiți-vă de ucenicii Domnului despre care Biblia spune că în Evanghelia după Luca, în cel de-al 11-lea capitol, se duc la Domnul Iisus și ce îi cer? Doamne, învață-ne să predicăm. Oare? Am vrut să văd cât de atenți sunteți. Doamne, învață-ne să cântăm, vrem să formăm corul ucenicilor. Doamne, învață-ne să facem minuni. Cu siguranță unii dintre noi am fi cerut asta. Doamne, să facem minuni, să uimim lumea. Știți ce spun oamenii aceștia? E extraordinar. În Luca, în capitolul 11, se duc la Domnul Iisus și îi spun: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, credeți că apostolii nu s-au rugat până atunci? Cu siguranță s-au rugat, ăștia au crescut în poporul Domnului, încă de mici au fost învățați să se roage, dar se uită la Domnul Iisus și cum se ruga Iisus Hristos, nu se ruga nimeni. Și când l-au văzut pe Iisus Hristos și s-au comparat cu viața de rugăciune a Domnului, au spus: noi nu știm să ne rugăm. Doamne, învață-ne să ne rugăm. E posibil să te rogi ani de zile și să nu te rogi așa cum vrea Dumnezeu să te rogi. E ca și cum ai forma un număr de telefon greșit și ai aștepta ca în partea cealaltă a firului să-ți răspundă persoana cu care dorești să comunici. Am crescut la sat și în satul nostru, ca de altfel în toate satele, nu existau telefoane. Era doar un singur telefon în tot satul, de obicei la poștă. Era un telefon cu manivelă, mai întâi trebuia să învârte poștașul puțin la manivelă. Oamenii din sat nu erau familiari cu telefonul. Bine, cei mai tineri nu cred că își amintesc genul acela de telefon antic, așa, cu disc, nu cu butoane. Îmi amintesc cum comunicau cei din satul nostru înspre oraș când voiau să transmit un mesaj, se duceau la poștă și încercau să vorbească, poștașul îi învăța cum să comunice. Îmi amintesc de bunici, de bunica și de bunicu, cum luau receptorul, de obicei îl puneau invers. Vorbeau foarte tare pentru că se gândeau, distanța e mare, zice, la 30 ceva de kilometri, trebuie să se audă. De cele mai multe ori când ridicau receptorul, așteptau să comunice direct. Nu mai formau niciun număr. De cele mai multe ori doar ridicau receptorul, îl țineau de cele mai multe ori invers și începeau deja o conversație cu persoana cu care doreau să vorbească și le spuneau: trebuie să vii în sat, avem de sap, avem de lucru. Și nu se auzea decât tonul acela care suna, știți, pe fir. Și omul învăța cum să formeze, le spunea prima dată, trebuie să formați un număr și formau, și formau un aleatoriu, adică la întâmplare un număr și așteptau apoi ca omul cu care doresc să vorbească, pruncii de la ora să răspundă. Dar de cele mai multe ori era greșeală. Exact așa se întâmplă cu unii dintre noi când ne rugăm. Formăm un număr de telefon greșit. Domnul Iisus ne învață mai întâi, mai înainte de a învăța cum să ne rugăm, Domnul Iisus ne învață cum să nu ne rugăm. Și versetul 5 spune, iată cum să nu vă rugați. Și dacă veți fi atenți, veți observa că Domnul Iisus Hristos ne oferă două imagini. Două imagini greșite a rugăciunii. Mai întâi spune în versetul 5 să nu vă rugați ca cine? Ca fățarnicii sau ca fariseii. Și apoi în versetul 7 spune să nu vă rugați ca cine? Să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, ca cei care se închină în fața idolilor. Iată două imagini de cum să nu vă rugați. Și haideți să le luăm pe rând. Versetul 5. V-am spus, titlul mesajului este du-te, vorbește cu tatăl tău. Mai întâi, cum să nu vorbești cu Dumnezeu? Și Domnul Iisus spune în versetul 5 așa, când vă rugați să nu fiți ca fariseii sau ca fățarnicii care se roagă cum? Stând în picioare în sinagogi și la colț de stradă. Am citit de curând sau am recitit o carte a lui Iosif Flavius, Antichități Iudaice, care descrie felul în care se rugau fariseii. Fariseii aveau o modalitate foarte clară de rugăciune, ei aveau un șablon foarte clar de rugăciune. Rugăciunea fariseilor era următoarea, sau modul lor de rugăciune era următorul, șablonul lor era acesta. Rugăciunea adevărată, spuneau ei, este rugăciunea făcută în picioare, mai întâi trebuie să stai în picioare. Apoi mâinile trebuie în mod obligatoriu să fie ridicate. Privirea, dacă se poate, ațintită în sus și de cele mai multe ori ochii închiși. Am mai spus lucrul acesta în biserica noastră, că exista o partidă a fariseilor, numiți așa batjocoritor, partida fariseilor însângerați. Pentru că aceștia spuneau, rugăciunea adevărată este doar cea făcută după șablonul nostru de farisei. Mergeau pe stradă și se rugau și spuneau, dacă vrem să ne rugăm, acum trebuie să închidem ochii, să ridicăm privirea așa, să ținem mâinile sus, motiv pentru care se loveau în timpul rugăciunii de tot felul de lucruri. De aici și numele lor, partida fariseilor însângerați. Ei spuneau în felul următor, rugăciunea nu-i valabilă dacă nu o faci după șablonul nostru. Dacă te rogi altfel, nu se pune, ca să mă exprim așa și pe înțelesul copiilor. Dar Domnul Iisus spune foarte clar, când vorbiți cu tatăl vostru, să nu faceți ca fariseii, care au șablonul lor. Care spun rugăciunea e valabilă numai dacă ții ochii închiși. Apropo de treaba asta, am pornit în urmă cu câtva timp cu un frate înspre o evangelizare și după ce am pornit așa la vreo 5 minute, am zis, hai să facem o rugăciune, eram în mașină, el era la volan, aveam deja 100 și ceva că a luat-o bine de pe loc. Zic, hai să începem să ne rugăm. Se uită speria la mine, zice, eu nu mă rog decât cu ochii închiși. Zic, atunci te rog frumos să ții ochii deschiși, nu te ruga, las că mă rog eu pentru tine. Unii dintre noi avem impresia aceasta greșită, că rugăciunea e valabilă numai dacă e așa, după șablonul nostru, ca la noi în sat, ca în biserica noastră, altfel zice, nu se pune. Nu fiți fățarnici. Îmi place așa de mult că Biblia ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat. Nu, atunci când ești la școală și trebuie să răspunzi, mai ales că nu știi răspunsul, nu, roagă-te, dar nu în mod obligatoriu, urmând un șablon învățat. Acum vă rog frumos să faceți liniște, am să mă așez pe genunchi și voi rosti o rugăciune cu ochii închiși. Adresează lui Dumnezeu un mesaj în mintea ta, adresează-te direct lui Dumnezeu. De foarte multe ori suntem tentați să intrăm în șabloanele noastre, rugăciunea nu-i valabilă, zice, nu-i valabilă, de ce? Pentru că a stat în picioare și n-a stat pe genunchi. Sau rugăciunea nu-i valabilă decât dacă stă în picioare, am văzut oameni, am fost într-o biserică și am văzut oameni întorcându-se la Dumnezeu, am văzut oameni prăbușindu-se cu fața înaintea lui Dumnezeu, plângând în fața Sfințeniei lui Dumnezeu, cerându-și iertare. Dacă simți că trebuie să faci asta, prăbușește-te înaintea lui Dumnezeu. De prea multe ori, unii dintre noi suntem împiedicați să ne închinăm în mod real înaintea lui Dumnezeu pentru că am intrat la fel ca și fariseii fățarnici în șabloanele noastre. Rugăciunea nu-i valabilă, Domne, numai dacă ne rugăm în picioare, numai dacă ne punem pe genunchi, numai dacă închidem ochii. Eu acum nu spun să nu închideți ochii, eu chiar vă îndemn să închideți ochii. Mai ales la biserică, zice, e obligatoriu să ținem ochii închiși, câteodată chiar și în timpul predicii ar fi de preferat, mai ales că avem prostul obicei câteodată că intră câte unul, ne întoarcem toți privirea. E recomandat să stai cu ochii închiși pentru ca să te poți concentra, să te poți concentra la ceea ce urmează să spui. De unii spun că rugăciunea e valabilă numai dacă o faci, eu știu, în biserică. La începutul slujirii, practica pastorală, mi-am făcut-o în județul Ialomița, ne-au trimis de la școală ca marturile Jehova, doi câte doi, să transmitem ce puteam noi transmite cu o Biblie mică în buzunar, să le vorbim oamenilor ce stăteau la marginea șanțului despre Hristos într-un sat înzăpezit astăzi, satul Bărcănești, nu lui niciodată. Cu încă un coleg de clasă ne-am oprit în dreptul a doi oameni care stăteau la marginea șanțului. Bineînțeles că unul dintre cei doi în Dulcele Stii Românesc a început să se plângă cât este de greu, cât de grea este viața, ce boli are, și noi plini de râvnă cum eram atunci, am zis, hai să facem o rugăciune, ne rugăm pentru dumneavoastră, acela s-a uitat șocat la noi. Cum zice, aici? În șanț, la marginea șanțului? Așa ceva e imposibil, zice. Păi rugăciunea se face frumos, zice, în biserică, nu la marginea șanțului. Dar ce facem atunci cu Bartimeu? Amintiți-vă că era la marginea șanțului când Dumnezeul om, Iisus Hristos, trece pe lângă el și ce face Bartimeu? Strigă după Iisus Hristos și zice, Fiul lui David, ai milă de mine. Amintiți-vă de tâlharul din partea dreaptă care era acolo, murea lângă Iisus Hristos, nu le spune soldaților romani în mod organizat, duceți-mă în templu să mă pot și eu adresa lui Dumnezeu și de acolo de pe cruce vorbește cu Iisus Hristos. O, cu siguranță Dumnezeu aude rugăciunile celor ce sunt în spital. Îmi povestea cineva că a avut un accident și s-a trezit brusc sub fiarele contorsionate ale mașinii într-un șanț la marginea drumului și mi-a zis atunci, mi-am ridicat gândul înspre Dumnezeu și am spus, Doamne, exact cum spune omul, nu, când ajunge în situații de genul ăsta, Doamne, dacă mă scap de data asta, dacă mă ajut de data asta, să vezi și mă pocăiesc. Și mi-a spus el, știu că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea aceea, cu siguranță Dumnezeu ascultă. Cu siguranță Dumnezeu aude glasul copilului care strigă spre el, exact cum spune Biblia despre copilul acela care era gata să moară într-un pustiu și când Dumnezeu își trimite îngerul, cum îi spune? Domnul a auzit glasul copilului. Dumnezeu aude glasul tău când strigi acasă la 12 noaptea, când ești bolnav sau copiii sunt bolnavi și glasul tău se ridică spre Dumnezeu. Nu trebuie neapărat să ții mâinile ridicate sus, nu trebuie neapărat să stai cu privirea ridicată sus, nu trebuie neapărat să ții ochii închiși, cu siguranță Dumnezeu ascultă rugăciunea aceasta. Haideți să nu intrăm în formalismul fariseilor. Nu vă rugați, spune Domnul Iisus Hristos, doar într-un anumit stil, doar într-un anumit fel sau doar într-un anumit loc. Domnule, dacă nu mă rog în locul acela, nu se pune. Sunt foarte mulți oameni care cred asta. Apoi, Domnul Iisus mai folosește o imagine. Mai întâi imaginea fariseiului. Zice că ăsta să nu. Uitați-vă, zice, poza la el, tăiat, ca el să nu vă rugați. Urmează al doilea, urmează cel care se închină idolilor, păgânul. Cum se roagă păgânul? Versetul 7 zice, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, care cred că dacă spun multe cuvinte vor fi ascultați. Știți cum se rugau păgânii? Ei aveau anumite formule magice, ca să mă exprim așa. Și ideea lor era următoarea, în cele mai multe religii păgâne, în cele mai multe religii idolatre exista ideea aceasta că omul, folosind anumite formule magice pe care le repetă, poate să manipuleze voia zeilor. Și ideea era următoarea, cu cât te rogi mai mult, cu cât repeți mai mult formula aceea, cu atât ai mai multe șanse ca dorința ta să se îndeplinească. Prin urmare, ei la început aveau o formulă magică, ce avea un sens logic, dar pentru că o repetau repede, la un moment dat nu mai avea niciun sens și începeau să bolborosească, să vorbească fără sens, ilogic. Mai mult decât atât, tot repetând, vocea li se schimonosea. Fie devenea una foarte groasă, fie una foarte pițigăiată. Și vine Domnul Iisus și spune, uitați-vă la ăștia, că ăștia să nu faceți. Adică atunci când vă rugați, să nu fiți fără sens, ci rugați-vă rațional, adică nu bolborosiți. E foarte interesant verbul acesta, a bolborosi. Rare ori mi-a fost dat să-l aud undeva, nu? Rare ori se aude în afară de biserică, a bolborosit, zice, a bolborosit. Mai sunt câte unul care mai și bolborosesc prin biserică, că nu le convine câte ceva. A bolborosi înseamnă să spui sau să vorbești fără sens. Se poate traduce și așa, să vorbești ilogic, nerațional. Acum eu vreau să vă întreb, nu v-a surprins câteodată rugându-vă fără niciun sens parcă? Eu vă mărturisesc că mi s-a întâmplat, mai ales că nici nu mai știu acum, parcă pentru mine fiecare zi duminică, mai ales iarna, și mă trezesc câteodată că nu mai știu, dimineață, seară, Doamne, dimineața aceasta, și mă trezesc că e seară. De foarte multe ori ce se întâmplă, și dacă am stat să ne înregistrăm rugăciunile, nu știu cât de logic ar suna. Știți ce spune Domnul Iisus când vă rugați? Să nu bolborosiți aceleași. Dar știți ce mi se pare interesant? Zice, să nu bolborosiți aceleași vorbe. Adică pe lângă faptul că ne rugăm câteodată ilogic și nu, dacă ar fi să ne înregistrăm rugăciunile, sună fără niciun sens. Ăsta e adevărul, de foarte multe ori sună fără niciun sens. Dar mai mult decât atât, spune Domnul Iisus, le și bolborosiți tot aceleași. Să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii. E adevărat că sunt unii oameni care cred că rugăciunea ascultată este doar cea învățată pe de rost, dar hai să fim sinceri, și noi creștini evanghelici avem rugăciunile noastre învățate pe de rost. Cred că dacă ar fi cineva să ne asculte rugându-ne în fiecare zi, cred că ar putea să creeze un tipar al rugăciunilor noastre. Când eram adolescenți, deja știam pe frații din biserică, din sat, după cum se rugau. Deja știam tiparul, ticurile verbale. Avem aceleași rugăciuni, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, și de multe ori, prin repetiție, le tot repetăm, repetăm, le repetăm, și mintea nu mai funcționează. Când eram de vârsta pruncilor de aici, tata m-a învățat Tatăl nostru. Mi-a zis să nu te prind cumva că dormi în vreo seară fără să rostești Tatăl nostru. Aveam adevărate recorduri la rosti rugăciunea Tatăl nostru. Nici nu începea că era și gata. Tatăl nostru care... Era gata, imediat. Zice, te-ai rugat? Dar cum te-ai rugat? M-a întrebat tatăl, m-a rugat, da. Eram pus pe rapid. De foarte multe ori ni se întâmplă și nouă că repetăm aceleași lucruri și avem același șablon a rugăciunii. Vreau să vă spun ceva. Atunci când ești prea obosit să te rogi și spui Domnului, Doamne, sunt așa de obosit că dacă o să vorbesc cu tine, cred că nu o să spun nimic inteligent. Îți spun, Doamne, numai că-s prea obosit, uite, asta e problema mea, uite, așa stau lucrurile, lasă formulele acelea, dacă vrei tu poți să le spui, dar oricum nu te ajută la nimic. Rugăciunea adevărată, nu rugăciunea aceea bolborosită, repetată, când vă rugați, spune Domnul Iisus, nu repetați aceleași lucruri, crezând că dacă repetați aceleași lucruri vă ajută la ceva. Apoi nu vă schimbați vocea, dragii mei, asta cred că e și boala noastră a predicatorilor. Ăștia care se rugau și se transformau deodată vocea, că deodată și unii dintre noi, și hai să fim realiști, asta se întâmpla cu cei care se închinau în fața idolilor, deodată își chimonoseau vocea, deodată e voce mai sus, mă, când se roagă, parcă e altul. Acum, dacă am vorbit, vreau să vă întreb în seara asta, dacă am vorbit cu Tatăl nostru de pe pământ, cum vorbim cu Dumnezeu, s-ar uita la noi și ar zice, mă, ce-i cu asta? Pe lângă faptul că de multe ori repetăm aceleași lucruri cu niște formule bombastice, gata, învățate, pe de rost, ne mai și schimbăm vocea și venim cu o voce așa, dacă vin cu o voce de asta de bas. Dacă ai vorbit cu Tatăl tău de pe pământ în felul acesta, oare ce ar zice despre tine? Gândește-te că cel cu care vorbește a creat lumea asta. Mersul planetelor a fost creat de Dumnezeu. Când a vorbit despre Amos data trecută, vă aduceți aminte ce am spus? Cum e prezentat Dumnezeu în cartea lui Amos? O, este Dumnezeul oștirilor care a întocmit munții, a făcut marea, care spune omului până și gândurile lui. El transformă zorile în întuneric. Stai în fața acestui Dumnezeu. Vorbește simplu și clar cu Dumnezeul acesta. Du-te, vorbește cu tatăl tău. Cum să nu vorbești cu el? În primul rând, nu doar într-un anumit fel și nu doar într-un anumit loc. Apoi, nu fără sens, ci rațional. Apoi, zice versetul 7, nu vă rugați ca păgânii care cred că dacă vor avea multe cuvinte, sunt ascultați. Nu vă rugați lung, ci neîncetat. Zic încă o dată, nu vă rugați lung, când am zis aici, cred că câțiva s-au și bucurat. Nu vă rugați lung, ci rugați-vă neîncetat. Rugăciunea Tatăl nostru e o rugăciune scurtă. E o rugăciune de aproximativ 66 de cuvinte, în fine, aproximativ 66 de cuvinte, aproximativ 26 de secunde, poți să spui așa, într-un mod rezonabil, să zicem, nu pe rapid. Nici prea repede, nici prea încet. Ce iubesc la Domnul Iisus Hristos este faptul că Mântuitorul când se roagă în public, se roagă scurt, iar când se roagă în privat, se roagă lung. De multe ori la noi proporțiile sunt invers. Când suntem în public avem rugăciuni interminabile, iar când suntem acasă avem rugăciuni de câteva secunde. Domnul Iisus obișnuia să se roage, spune Scriptura, nopți întregi și se ruga și se ruga și se ruga atunci când era singur, dar atunci când este, de exemplu, la mormântul lui Lazar în Ioan, capitolul 11, face o rugăciune scurtă, dar cu efect extraordinar. Când Ilie stă înaintea lui Dumnezeu și cere foc din cer, face o rugăciune scurtă și spune lui Dumnezeu, Doamne, fă să se vadă în Israel astăzi că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Eu nu spun să vă rugați scurt, dragii mei. Eu vă spun să vă rugați neîncetat. E adevărat că de multe ori la noi au ajuns ca îndemnurile să fie, și nu mă refer la biserica noastră, câteodată și la noi, îndemnurile să fie mai lungi câteodată decât rugăciunile noastre. Biblia ne spune să comunicăm continuu cu Dumnezeu, să-i transmiți mesajele lui Dumnezeu în continuu. După mine, imaginea cea mai clară a omului care se roagă neîncetat este Nemia. Și vă îndemn încă o temă de casă, săptămâna viitoare citiți cartea lui Nemia. Acum, cei care au fost joia seara sunt scutiți, dar nu prea mulți au fost cu siguranță, pentru că joia seara s-a studiat cartea lui Nemia. Dacă veți citi cartea asta, veți observa că Nemia se roagă tot timpul. Și să vă dau un exemplu, de exemplu Nemia, capitolul 2, versetul 4 și 5, stă Nemia în fața împăratului și împăratul îi zice, ce vrei, Nemia? Și Nemia știi ce spune atunci? Atunci m-am rugat și în următoarea secundă îi răspunde. Când stai în fața profesorului și te întreabă ceva, nu la ora de matematică, sunt absolut convins că știi răspunsul, dar până când răspunzi poți să faci o rugăciune scurtă, când stai în fața șefului la lucru, poți să-i transmiți lui Dumnezeu rapid o rugăciune scurtă în mintea ta, o rugăciune care să aibă de-a face cu contextul în care te afli. Atunci când ești trist, să mergi să vorbești cu Dumnezeu, atunci când ești bucuros, să mergi să vorbești cu Dumnezeu, atunci când nu știi răspunsul la școală, să vorbești cu Dumnezeu, atunci când știi răspunsul, să vorbești cu Dumnezeu, atunci când ești la lucru, să vorbești cu Dumnezeu, să transmiți continuu mesaje lui Dumnezeu. Asta înseamnă rugăciune. Să vorbești continuu cu Dumnezeu, nu lung, ci neîncetat. Domnul să ne ajute la asta. Și dacă vei citi cartea lui Nemia, eu cred că vei citi. Amin? Coriștii, mă bazez, că a zis amin. Vom citi cartea lui Nemia, amin? Veți observa că în toată cartea asta, Nemia tot timpul asta face. Rugăciunile scurte și dese, cheia marilor succese. Tot timpul mesaj cu Dumnezeu. Nu spun, dea Domnul și mi-aduc aminte de timpurile în care ne rugam și mai sunt momente când ne rugăm lung, să dea Domnul să ne rugăm. Ce să zic eu? Un ceas, dacă e cazul. Mie nu-mi pare rău, scap și de predică și cu siguranță unii dintre dumneavoastră veți merge mai încărcați, dar fiți atenți. Rugăciunea, în primul rând, trebuie să învățăm, nu trebuie în primul rând să fie lungă, ci neîncetată. Apoi, Domnul Iisus mai spune ceva, când vă rugați să nu veniți cu o listă de dorințe, versetul 8, să nu vii la Dumnezeu doar când ai nevoie de ceva. L-am întrebat pe un tânăr, cum stai cu rugăciunea? Frate, zice, destul de bine. Când am nevoie, zice, eu apelez la Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi înțelegem rugăciunea ca un fel de listă de dorințe. Venim cu lista de dorințe și, Doamne, asta e lista. Dar știți ce spune Domnul Iisus în textul pe care l-am citit în versetul 8? Dumnezeu știe lista voastră. Și mai zice ceva, înainte ca voi să-i cereți ceva, Dumnezeu știe. Dar mulți, foarte mulți, spun, păi dacă Dumnezeu știe, ce rost mai are să mă rog? Dacă întrebi asta, în această seară, dă-mi voie să spun că e o problemă cu pocăința ta. E ca și cum, ce să zic, nu numai cu pocăința, ci și cu bunul simț. E ca și cum ai spune, ce rost are să vorbesc cu tata și mama dacă n-am nevoie de bani de la ei. Cum vi se pare că sună asta? O tata știe că n-am nevoie de bani, îmi trimite tot timpul banii pe card, ce rost mai are să vorbesc cu el? Când am nevoie, imediat am pus mâna pe telefon și imediat mă duc să comunic sau mă duc față în față. Domnul Iisus le spune ucenicilor săi și ne spune și nouă, măi oameni buni, rugăciunea nu e o listă de dorințe. Când veniți în fața lui Dumnezeu, nu veniți doar atunci când aveți nevoie, pentru că cei care vin doar când au nevoie sunt profitori. Nu doar atunci când am nevoie, Doamne, am nevoie de asta și de asta și de asta. Da, când ai nevoie, trebuie să apelezi la Dumnezeu, dar nu doar atunci, ci dimpotrivă. Rugați-vă și vorbiți cu Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Eu niciodată n-am înțeles rostul îndemnurilor la rugăciune. Să nu se supere nimeni pe mine. Cred că sunt importante, nu îndemnurile, ci scurtele mesaje biblice prin care noi, cei care facem parte din Biserica lui Hristos, suntem informați pentru motivul pe care trebuie să-l aducem în rugăciune. Dar să mă îndemne pe mine cineva să mă rog, spunea frumos un părinte al bisericii, rugăciunea este respirația sufletului. Cum ar putea cineva să mă îndemne pe mine să respir? Hai că poți, cred că mai poți să respiri odată. Sunt absolut convins că ar trebui, dacă am fi cu toții maturi în rugăciune, să vină frații de la ora de rugăciune, să vină să spună fraților, mijlocim înaintea Domnului pentru asta. Iată cuvântul din Scriptură care ne spune că Dumnezeu răspunde la rugăciunea aceasta concret și apoi să ne rugăm. Fără să mă îndemne pe cineva pe mine. Fără să stea unul lângă mine și să-mi spună, hai frate, fără să încerce unul să mă manipuleze puțin psihologic prin ridicarea tonului, să mai bage puțină muzică, să mă facă, să mă rog. Frate, zice, am simțit că-s cercetat. Cum? Că a ridicat fratele tonul. Ar trebui să poată să vină unul să-mi spună, frații mei, ne rugăm astăzi, uite, avem în biserică 10 bolnavi, ne rugăm pentru ei. Avem argument din Scriptură că Dumnezeu vindecă bolnavii. Numele Dumnezeului nostru este Jehova Rafa și biserica să se aprindă de la îndemnul acesta. Amin? Amin. O, Doamne, adu vremuri de genul acesta. Rugăciunea, dragii mei, nu este o listă de dorințe cu care să venim așa și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, ți-am înmânat lista, Dumnezeu știe lista noastră, Dumnezeu știe durerea noastră, Dumnezeu știe suferința noastră, Dumnezeu cunoaște nevoile noastre, dar Dumnezeu vrea de la noi altceva, să comunicăm cu El. Așa cum un tată își dorește ca fiul său să comunice cu el, nu doar când are nevoie de bani. Cum se simte un tată, gândiți-vă dumneavoastră care sunteți părinți, cum se simte un tată când vede că ai lui copii vin acasă numai când au nevoie de bani, doar când au nevoie de el? Nu-i mai mare bucurie pentru un părinte decât să vadă că copiii îl vizitează și vin să vorbească cu el de dragul lui? Să te rogi de dragul lui Iisus Hristos, să simți în tine nevoia asta de a sta înaintea lui Dumnezeu, să nu trebuiască să te îndemne nici păstorul, nici învățătorul, nici comitetul bisericii, nici părinții să spună, du-te mă și roagă-te că nu te-ai rugat astăzi, să simți în tine nevoia asta așa cum simți nevoia să bei apă, să simți nevoia să stai și să vorbești cu Dumnezeul tău, aleluia. Du-te vorbește cu Dumnezeul tău și zic încă o dată, du-te vorbește cu Dumnezeul tău. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în această zi și ne învață cum să nu vorbim cu Dumnezeu. Și aș vrea să fac o scurtă recapitulare. Am zis că să nu vorbim cu Dumnezeu nu doar stând într-un anumit fel și într-un anumit loc, nu fără sens și rațional, nu lung, ci neîncetat, și nu cu o listă de dorințe, ci într-o relație cu Dumnezeu. Dar în cele ce urmează, suntem la a doua parte, așa, a predicii, numai la jumătate, stați liniștiți, așa, în cea de-a doua parte, vreau să vedem cum să ne rugăm. Și Domnul Iisus le spune ucenicilor, chiar așa le spune, versetul 9, iată cum trebuie să vă rugați. Deși nici nu cred că ar trebui nicio explicație foarte adâncă, filozofică aici, iată cum trebuie să vă rugați. Ce spune Domnul? Iată rugăciunea Tatăl nostru. Asta ce înseamnă? Că la fiecare rugăciune numai Tatăl nostru, repetăm pe de rost tot timpul, Tatăl nostru. Nu, asta e un model. Domnul Iisus spune, iată modelul, voi cu ochii ați simțit la modelul acesta, aplicați rugăciunea aceasta, rugăciunile voastre. Luați acest model, e rugăciunea Tatăl nostru. Și dacă veți studia rugăciunea Tatăl nostru, veți vedea că se împarte în trei. Începe, versetul 9 și 10, începe cu Dumnezeu, este despre Dumnezeu. Versetul 11 și 13, prima parte, este despre noi, puțin așa. Și la final, iarăși, este despre Dumnezeu. Rugăciunea începe cu Dumnezeu și se încheie cu Dumnezeu și undeva pe acolo suntem și noi la un moment dat. De cele mai multe ori însă rugăciunile noastre încep cu noi, se termină cu noi și undeva pe la mijloc, dacă mai are loc, e și ceva despre Dumnezeu. Dar Domnul Iisus ne spune, iată cum trebuie să vă rugați. Și cum să ne rugăm, că ați repetat împreună cu mine, știți clar. Tatăl nostru care ești în ceruri, în primul rând, când vă rugați, primul lucru pe care trebuie să-l faceți, gândiți-vă la persoana lui Dumnezeu. Zic încă o dată, să audă toți, și zic așa tare, gândiți-vă la persoana lui Dumnezeu. Dar cum să mă gândesc la Dumnezeu? Gândiți-vă la El ca la un tată extraordinar. Cred că mesajul acesta a fost șocant. Întotdeauna sunt în biserică oameni mulțumiți de predică și de predicator. Sunt absolut convins că în mulțimea aceea de ascultători a predicii de pe munte au fost câțiva de-a dreptul intrigați. Cum e posibil să vorbească despre Dumnezeu ca despre un tată? Acum, deja am aflat că în mulțime erau și dintre evrei și dintre neevrei. Sunt convins că neevreii nu se gândeau la Dumnezeu ca la un tată. Idolii, în imaginația lor, Erau niște ființe ostile și rele care trebuiau îmbunate prin jertfe și prin dărnicii. De altfel, idolii trebuiau mituiți. Ca să scape omul cu viață, trebuia să aducă jertfe, să mituiască idolul, să-i aducă ofrande, să-l și laude puțin, să-l perieze puțin și apoi spera cumva să scape cu viață. Cu siguranță că nu se gândeau neevrei să-și numească idolul tată. Și când vine Domnul Iisus, zice, când vă rugați, cum să-i spuneți? Când vă adresați lui Dumnezeu, să-i spuneți Tatăl nostru din ceruri. Dar vă mai spun ceva, sunt 100% sigur că nici evreii nu se gândeau în primul rând la Dumnezeu ca la un tată. În mintea evreilor, Dumnezeu e Adonai. Adonai se traduce cu Domnul, stăpânul universului. O, Adonai, Domnul. Știți că evreii nici măcar nu rosteau numele lui Dumnezeu? Cei care ați fost în Israel, că tot amintea fratele Pop de excursia din Israel, cei care ați fost acolo i-ați văzut pe evrei la zidul plângerii mișcându-se cam așa. Cine se uită acum în față, vede. Așa. Mișcându-se cam așa, nu? Se mișcă și în timp ce se roagă, ei nu spun niciodată numele lui Dumnezeu care este Yahweh, ci ei spun Hashem, care este numele, atât. Ei spun numele lui Dumnezeu e mult prea sfânt să fie rostit de mine un om păcătos, așa că atunci când trebuie să spună rugăciunea mea, Dumnezeu nu-i voi spune Yahweh, care e numele lui, voi spune Hashem și se mișcă și spune numele. Pentru că Dumnezeu e mult prea sfânt. Cei care notau, și știți bine asta, că s-a spus de 150 de ori în biserica noastră, numai de câte ori mi-am amintesc eu că am spus. Știți bine că aia care transcriau textul Vechiului Testament, nici măcar nu scriau numele lui Dumnezeu înainte să facă o baie rituală prin care să se curățească, să se purifice spiritual. Altfel spus, Dumnezeu, o, Dumnezeu, e Dumnezeul oștirilor, Dumnezeu de necuprins de mintea omenească, Dumnezeu sfânt. Și noi suntem undeva jos. Cum să-i spui lui Dumnezeu Tată? Și când vine Domnul Iisus, spune, dragii mei, când vorbiți cu Dumnezeu, spuneți-i așa, Tatăl nostru care ești în ceruri, Abba în ebraică, care se poate traduce cu tăticule, asta cred că a fost și mai șocant, e un diminutiv, tăticule, tăticul nostru care ești în ceruri. Când ei se gândeau la Dumnezeu, veneau cu spaimă, aduceau jertfele, punem jertfa aici, să nu cumva să ne tune, să ne fulgere. Cei care se închinau înaintea idolilor, îi vedeau ca fiind niște ființe ostile. Și gândiți-vă că vine Domnul Iisus și revoluționează și spune, când vă rugați, gândiți-vă în primul rând la cine? La Dumnezeu. Și cum să vă gândiți la El? Ca la Tatăl vostru. Extraordinar. Numai că nu orice fel de tată. Astăzi au fost în fața noastră copiii aceștia minunați. Mulți dintre ei vin din familii cu părinți de care poate nici nu-și doresc să-și aducă aminte. Când am vorbit odată cu un copil care a trecut printr-o copilărie, nici nu poate fi rostită, nici nu pot să imaginez așa ceva. Când i-am spus să te gândești la Dumnezeu ca la un tată, mi-a zis, sper că nu ca și taică-meu. Tata a fost un om abuziv, a zis, un bețiv. I-a spus ce vă spun și dumneavoastră, când te rogi prima dată, primul lucru, gândește-te la Dumnezeu ca la un tată, dar nu orice fel de tată, Tatăl nostru care ești, ziceți-mi, dar tare, aveți voie să vorbiți și tare, Tatăl nostru care ești în ceruri, extraordinar, în ceruri. Știți ce înseamnă expresia asta în ceruri? Tatăl nostru care ești perfect. Vedeți, orice părinte în lumea asta, cât ar fi de bun, și toți părinții cred că își doresc să fie perfecți, nu există părinți perfecți, cu tot respectul pentru toți părinții. Fiecare părinte are falimentele lui, are greșelile lui, dar există un tată perfect. Știți care e tatăl acesta? Tatăl din ceruri, aleluia! El ne iubește în mod perfect, El s-a sacrificat în mod perfect pentru noi, Lui îi pasă în mod perfect de orice om din lumea aceasta. El ne dă o educație perfectă prin Cuvântul Sfânt. Și când te gândești la Dumnezeu, când vorbești cu Dumnezeu în rugăciune, când vorbiți cu Dumnezeu, primul lucru, gândiți-vă, spune Domnul Iisus, veniți și spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri, gândiți-vă la Dumnezeu, dar gândiți-vă la un Dumnezeu care e perfect. Tatăl nostru care ești în ceruri, când eram de 10 ani, aveam un coleg la scară care avea și un tată în America, cât se lăuda ăsta cu taică-sa. În vremea aia era ceva să fie din America. Cum aduceam vorba despre orice el găsea legătura cu America? Ziceam, eram în clasa, nu știu, a treia, zice, da, dacă aș merge în America, aș fi în clasa a patra. Fie că era vorba de haine, să vezi ce haine sunt în America. Întotdeauna găsea el o legătură cu America. Tatăl nostru nu e Tatăl nostru din America, Tatăl nostru e Tatăl nostru din ceruri, aleluia. Asta înseamnă că e Tatăl nostru perfect, Tatăl nostru atotputernic, este El Shaddai, Dumnezeul atotputernic, slăvit să fie numele Lui. Slăvit să fie numele Lui. Când vă rugați, în primul rând ce să faceți? Nu vă gândiți la voi, gândiți-vă la Tatăl vostru. Apoi, Tatăl nostru care ești în ceruri, ce să faci? Sfințească-se numele tău. Al doilea lucru, când vă rugați, gândiți-vă la reputația lui Dumnezeu. La numele lui Dumnezeu. Sfințească-se ce? Numele tău. Într-o localitate exista numai un pocăit. În vremurile de început ale mișcării evanghelice din România, un singur pocăit în tot satul și toți îl vorbeau de rău. Și după ce s-a pocăit, ăsta s-a îmbolnăvit de cancer la gât. Și s-au bucurat ăștia din sat și au zis, fii atent, l-a pedepsit Dumnezeu. Și povestea fratele acesta, l-am auzit, un frate în vârstă, povestea cu lacrimi în ochi, zicea, în momentele acelea când am simțit că-s bolnav, i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, nu-mi pare rău dacă mor. Eu știu că dacă mor, mă duc în cer. Dar numele Tău vreau să fie glorificat în localitatea aceasta. Dacă vrei să mă iei în cer, ia-mă și du-mă vorba în America, dacă vrei. Du-mă undeva și ia-mă de acolo, dar te rog, nu mă lua de aici, pentru că numele Tău va fi vorbit de rău. Doamne, pentru ca numele Tău să fie glorificat, te rog să mă vindeci. Mi-a spus, povestea fratele acesta, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea aceasta. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, gândește-te la numele Lui. Nu pentru ca numele Bisericii Betel să fie vestit în întreaga Românie, Doamne, ascultă-ne rugăciunea. Nu pentru ca eu, Adi Mocan, sau nu știu care pastor să fie cunoscut în întreaga lume, nu, ci pentru ca numele Lui Dumnezeu să fie glorificat. Nu pentru ca să putem noi să ne lăudăm cu câți oameni s-au predat, Doamne, mântuiește oameni. Nu pentru ca noi să ne putem lăuda că noi suntem oameni mari rugăciunii, Doamne, vindecă, pentru ca numele Tău să fie glorificat. Pentru ca Oradea întreagă să știe că în Betel există Dumnezeu. Pentru ca vecinii noștri să știe că aici este poarta cerurilor, este casa lui Dumnezeu. Pentru ca numele Tău, Doamne, să fie glorificat. Dragii mei, când vă rugați, mai întâi gândiți-vă la Tatăl vostru, apoi gândiți-vă la reputația lui Dumnezeu și spuneți-i lui Dumnezeu, Doamne, vrem ca numele Tău să fie slăvit, vrem ca numele Tău să fie glorificat. Nu-ți cerem asta pentru că vrem să ne dăm noi mari, să ne lăudăm noi prin alte biserici, ci pentru că vrem să ne lăudăm cu un Dumnezeu mare, slăvit să fie numele Lui. Apoi zice, rugați-vă, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ, îmi place. Vie împărăția ta. Ce înseamnă asta? Cum adică să mă rog, vie împărăția ta? Înseamnă oare să mă rog, Doamne, fă să se termine lumea asta? Se potrivește cu anul 2012, mulți se roagă așa, Doamne, fă să se termine lumea asta. Eu spun că te poți ruga cât vrei tu așa, că oricum Dumnezeu are data fixată în calendar. Sau te poți ruga altfel, Doamne, fă să nu se termine lumea. Doamne, fără să nu se termine lumea, mai ales pe ăștia care nu-s căsătoriți, i-am auzit spunând asta. I-am mai auzit și pe alții care au, știu eu, pe cineva nemântuit și pe ăștia îi înțeleg foarte bine. Cei care au în familie oameni nemântuiți se roagă, Doamne, fără să nu se termine lumea până nu-l mântuiești pe tata. Doamne, fără să nu se termine lumea până nu mântuiești copilul. Doamne, fă să nu se termine lumea până nu te atingi de cel din casa mea. Păi ăștia înțeleg, dar frații mei, noi putem ruga cât vrem și într-un fel și altul. Tatăl Ceresc are data fixată în calendarul lui. Dar atunci de ce ne rugăm vie împărăția ta? E explicat mai departe. Domnul explică, zice, vie împărăția ta, cum? Ce înseamnă vie împărăția ta? Înseamnă facă-se voia ta. Dar cum să se facă voia ta? Precum, în cer și pe pământ. Al treilea lucru la care trebuie să te gândești, după ce te gândești la persoana lui Dumnezeu, după ce te gândești la reputația lui Dumnezeu, al treilea lucru când te rogi, gândește-te la voia lui Dumnezeu. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, realizează-se, Doamne, în viața mea voia ta cum? Cum se realizează în cer, adică în mod perfect. Fiți atenți, rostul rugăciunii nu este să ducă cât mai mult pământ în cer, ci rostul rugăciunii este să aducă cât mai mult cer pe pământ. Și voi zice încă o dată, rostul rugăciunii nu este să ducă cât mai mult pământ în cer, că noi cărăm la pământ prin rugăciunile noastre în cer și spunem, Doamne, uite cum e problema din viața mea, ci rostul rugăciunii este să aducă cât mai mult cer pe pământ. Rostul rugăciunii nu este să convingem noi un Dumnezeu încăpățânat să aplice pe pământ voia noastră, ci invers. Rostul rugăciunii este modalitatea prin care Dumnezeu ne convinge pe noi oameni încăpățânați să aplicăm în mod perfect pe pământ voia Lui din cer. Un frate păstor povestea și a rămas impresionat de un tânăr de la ei din biserică spunea că au avut un tânăr în biserică care s-a îmbolnăvit și mi-a spus, am fost cu toții zidiți de rugăciunea lui. S-a rugat odată în biserică și a fost așa un moment de cercetare când s-a rugat și a zis, Doamne, facă-se voia Ta. Dacă e voia Ta să trec din lumea aceasta, mărturisesc sincer că eu nu vreau să mor pentru că sunt tânăr, dar dacă asta e voia Ta, știu că Tu știi ce e mai bine pentru mine, facă-se voia Ta. După mine, cea mai grea parte a rugăciunii este asta. Nu-i nimic mai greu decât să te dezlipești de lucrurile cu care ai fost învățat. Să-i spui lui Dumnezeu, dacă e voia Ta să mor, Doamne, sunt gata să merg în veșnicie. Dacă e voia Ta, Doamne, să trec prin suferință, sunt gata să spun ca apostolul Pavel, harul Tău mi-este de ajuns. Nu există parte mai grea a rugăciunii decât rugăciunea pe care o rostește Domnul Iisus Hristos acolo, în grădina Ghețimani. Tată, nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Cu siguranță asta e cea mai grea rugăciune. Că noi de cele mai multe ori venim cu voia noastră și spunem, Doamne, Te rog frumos, asta e voia mea, nu? Lasă pământul, lasă-l pe pământ. Dumnezeu vrea să coboare cerul în inima ta. Dumnezeu vrea să coboare cerul în mintea ta. Dumnezeu vrea să coboare cerul în familia ta. Doamne, nu voia noastră, ci voia Ta, amin? Gândește-te la voia Lui întotdeauna când te rogi. Acum vine și rândul tău și al meu. Pâinea noastră cea de toate zilele. Nimic? Dă-ne-o nouă? Astăzi. Cum să vă rugați? Zice, gândiți-vă la persoana lui Dumnezeu, la reputația lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu. Acum, în al patrulea rând, gândiți-vă și la lucrurile de care aveți voi nevoie. Pentru ca să supraviețuiți, atât. Pâinea noastră cea de toate zilele. Nu știu câți dintre noi ne rugăm sincer la faza asta. Acum, e adevărat că noi ne plângem. Criză economică, da? Dacă suntem sinceri cu pâinea, mulți se roagă invers. Doamne, fă să mânc mai puțină pâine. Cred că rugăciunea asta o înțeleg mai bine bătrânii noștri, frații care au trăit în anii 40, în anii aceia de foamete cruntă România. Eu o înțeleg mai bine, 100%. Noi ne rugăm mai mult cu pâinea, Doamne. Nu mai știți ce înseamnă bucata asta de pâine? Un evreu lucra în fiecare zi pentru o bucată de pâine. Era minimul necesar pentru ca să aibă posibilitatea să supraviețuiască. Când Domnul Iisus zice, rugați-vă și pâinea cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, zice, gândiți-vă când vă rugați la lucrul de care aveți nevoie pentru ca să supraviețuiți. Spuneți lui Dumnezeu, Doamne, nu pot să trăiesc fără asta. Acum unii spun, Doamne, nu pot să trăiesc fără mașina asta. Doamne, nu pot să trăiesc fără apartamentul ăsta cu 6 camere. Ce 6 camere, că suntem români cu 16 camere? Dar Dumnezeu nu garantează friptura cea de toate zilele. Dumnezeu garantează ce? Pâinea cea de toate zilele. Când vă rugați, gândiți-vă exact la lucrul de care știți că aveți nevoie pentru ca să supraviețuiți. Dumnezeu cu siguranță poate să ne poarte de grijă. Apoi, ce urmează? Și ne iartă nouă greșelile noastre. În al cincilea rând, gândiți-vă la iertarea lui Dumnezeu. Să nu fie rugăciune în care să nu vă cereți iertare lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care spun, dar ce, ne-am cerut iertare odată? Nu! În fiecare zi stai în fața ta crucea lui Iisus Hristos. Să vezi în fiecare zi că pentru iertarea ta a fost plătit un preț. Gândește-te la iertare și gândește-te la faptul că Dumnezeu a plătit un preț ca tu să fii iertat. Și atunci când vei înțelege asta, se va împlini și partea a doua. Și iartă greșelile celor de lângă noi, așa cum ne-ai iertat și Tu, Doamne, pe noi. Cu siguranță vom învăța să iertăm pe cei de lângă noi așa cum ne-a iertat Dumnezeu când vom avea în față tot timpul crucea Domnului Iisus. Gândește-te la iertarea Lui. Și apoi, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. În al șaselea rând, când te rogi, gândește-te la protecția lui Dumnezeu. După mine, asta e una dintre cele mai ciudate părți din rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită, aparent se contrazice cu un verset din Biblie. Care verset? Iacov 1:13. Și Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Acum, nu se contrazice, oare se contrazice? Eu vă spun ceva, când ni se pare că se contrazice Biblia, de fapt se contrazice mintea noastră. Pentru că Biblia nu se contrazice niciodată. Fiți foarte atenți, în limba greacă, cuvântul ispită, cred că am mai spus-o la noi în biserică, are două sensuri. În primul rând, sens de tentația păcatului și de test al credinței. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni cu păcatul, nu tentează pe nimeni cu păcatul, nu poate spune cineva, din cauza lui Dumnezeu am ajuns să păcătuiesc. Biblia spune clar în Iacov 1:13, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, dar cuvântul ispită mai înseamnă și test al credinței, adică rugăciunea Tatăl nostru când venim și spunem și nu ne duce pe noi în ispită, știi ce spunem lui Dumnezeu? Doamne, nu ne testa credința mai mult decât putem noi duce. Am citit în urmă cu câteva vreme o întâmplare și cu asta vreau să închei. O întâmplare adevărată cu un fiu care a fugit într-o zi de acasă. Fiul acesta, după ce tata a vândut o moștenire pe care o avea, care practic era nădejdea viitorului lor, copilul acesta, intrând într-un anturaj greșit, a luat toți banii și s-a dus în lume. Și spune întâmplarea asta, o voi rezuma doar la câteva cuvinte, că acest copil, exact ca fiul risipitor, după ce a risipit toată averea pe care a luat-o de la părinți, a ajuns să consume averea pe droguri și a ajuns, după mulți ani, într-un azil pentru oameni cu probleme cu drogurile. Avea grave probleme de sănătate din cauza felului de viață pe care l-a dus până atunci și acolo în spital a fost cineva care l-a cunoscut, l-a recunoscut. Între timp, tatăl l-a căutat. Părinții l-au căutat, dar nu l-au găsit. Și în spitalul acela, în acel azil, despre care v-am spus deja, era cineva care îl cunoștea pe tata și care l-a recunoscut pe băiat și i-a spus exact aceste cuvinte: du-te, vorbește cu tatăl tău. De altfel, titlul mesajului meu a pornit exact de la ilustrația aceasta pe care am citit-o în urmă cu un an și ceva sau doi ani. Du-te, vorbește cu tatăl tău. În noaptea aceea, tinerul nostru a murit. Asistentul medical care l-a cunoscut și îl cunoștea și pe tata a sunat acasă, dar până când să ajungă părinții, a doua zi, copilul era mort. În seara aceasta nu-i târziu să vorbești cu Dumnezeu. S-ar putea să spui, am păcătuit prea mult, du-te, vorbește cu tatăl tău. S-ar putea să spui, nu cred că mai poate să mă ierte, du-te, vorbește cu tatăl tău. S-ar putea să te uiți la tine și să spui, Doamne, nu cred că mai sunt vrednic de mila ta, du-te, vorbește cu tatăl tău. Pune-ți-l pe Dumnezeu la încercare, faceți lucrul acesta. Du-te, vorbește cu tatăl tău. Uită-te la tine în seara aceasta și spune, Doamne, vin înaintea ta, te rog frumos, ai milă de mine, vorbesc cu tine ca și cu tatăl meu din ceruri. Tatăl meu perfect, ai milă de mine, știu că nu sunt vrednic, Doamne, să stau înaintea ta, primește-mă măcar ca și pe un rob. Prăbușește-te înaintea dragostei lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să rostesc o rugăciune cu voce tare. Aș vrea acolo unde sunteți să nu vă grăbiți. Vă rog frumos, în momentele care urmează, acolo unde sunteți, doar câteva momente. Aș vrea să facem liniște, să lăsați orice altă preocupare. 5 minute că ajungeți mai repede acasă, nu cred că contează atât de mult. În momentele care urmează, aș vrea să facem liniște noi și să ne gândim că în Betel e prezent Dumnezeu. Și îndemnul lui Iisus Hristos în această seară pentru fiecare dintre noi este: du-te, vorbește cu Tatăl tău ceresc. Aș vrea să închizi ochii pentru ca nimic să nu-ți mai distragă atenția. Și în locul acesta e prezent Dumnezeu, vorbește cu El în mintea ta, transmite-i mesaje, spune-i despre viața ta, spune-i despre sănătatea ta, spune-i despre familia ta, spune-i despre căderile tale, vorbește despre păcatele tale, spune-i despre falimentele tale și spune-i, Doamne, ai milă de mine păcătos în seara aceasta. Vorbește cu Tatăl tău. Creștinism, dragii mei, înseamnă relație cu Dumnezeu în fiecare zi. A fi pocăit înseamnă să vorbești cu Dumnezeu în fiecare zi. Când ajungi acasă și te pui pe genunchi și vei vorbi cu Dumnezeu prin rugăciune, stai cu Biblia în față și așteaptă ca Dumnezeu să-ți răspundă prin cuvântul Său. Comunică cu Dumnezeu, vorbește cu El natural, lasă expresiile acelea formale pe care le-ai învățat de ani de zile, vorbește sincer cu Dumnezeu, plânge în prezența lui Dumnezeu, râzi în prezența lui Dumnezeu, vorbește cu El așa cum vorbești cu Tatăl tău iubit. Nu e un tată de pe pământ, e tatăl perfect, e tatăl care te iubește în mod perfect. Lui pasă în mod perfect de tine. Doamne, îți mulțumesc pentru seara aceasta. Doamne, îți mulțumesc pentru seara aceasta. Doamne, îți mulțumim că în această seară te-ai atins de noi prin cântare și prin cuvânt. Îți mulțumim, Doamne, că am putut să vorbim cu tine și putem să vorbim cu tine. Eu nu o să găsesc niciodată, Doamne, destule cuvinte să-ți mulțumesc că te uiți la mine, un om neimportant din Oradea, Tu, Dumnezeul care a creat cerul și pământul, Împăratul Universului, te uiți la noi, ne-ai băgat în seamă, Doamne, nu vom găsi destule cuvinte să-ți mulțumim pentru asta. Doamne, vrem să vorbim cu Tine în fiecare zi. Vrem să vorbim cu Tine și dimineața, Doamne, și la miază și seara. Vrem să vorbim cu tine pe stradă și acasă, să transmitem mesaje în mintea noastră continuu cu tine, iar tu să ne răspunzi prin cuvântul tău. Doamne, ne este dor de tine. Ne este dor de cuvântul tău. Vrem, Doamne, ca vocea ta să ne vorbească. În susurul blând al camerei noastre vorbește-ne, Doamne, așa cum i-ai vorbit lui Ilie atunci când se afla în fața peșterii. Vorbește-ne, Doamne, pentru că ne este dor de vocea ta, aleluia. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face din noi niște oameni care comunică cu tine în fiecare zi. Ne-a săturat, Doamne, să lăsăm pe alții să se roage pentru noi. Doamne, vrem să ne rugăm noi, să vorbim cu tine, nu de dragul faptului că ne poți da o mulțime de lucruri, ci de dragul tău, Iisuse Hristoase, de dragul prezenței tale. Ești Tatăl nostru din ceruri, aleluia! Iartă-ne, Doamne, că de multe ori nu ne-am rugat așa cum ai fi vrut să ne rugăm și ajută-ne ca începând din seara aceasta, Doamne, să ne rugăm așa cum îți place ție. Și aș vrea că de fiecare dată când te uiți la rugăciunile noastre și auzi rugăciunile noastre, Doamne, aș vrea să te uiți zâmbind și să te bucuri de fiecare rugăciune din locul acesta. Vrem să fim, Doamne, adevărați închinători, oameni ai relației cu tine în fiecare zi. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat. Pentru că m-am rugat în numele lui Iisus, că noi n-avem merite înaintea ta, cu ajutorul Sfântului Duh.